barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 24-ka bisha July sanadkuna waa 2017. idaacaddana duurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa halkan wadajir idinkaga soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aanu idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba oo ka hadlaya duruufaha nololeed ee ku xeeran
halka. waxaan u imay in gaari curyaana laysiiyo, laakiin waa laysiiyey alxamdulilah rabbil caalamiin, balse waxaa iga fiican kan gacanta in laysiiyo, waayo kan gacanta meel kasta waa ku mari karaa, waa ku qaraabo karaa, hay-adaha waa ku tegi karaa, laakiin kan gacanta oo maxaa ku raa lafiixinta ah way ugu dhib badan tahay.
waxaa kaloo aad maqal doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ka sheekeynaysa saameynta uu ku reebay internetkii dhowaantan ka go'ay qaybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
ibn aadan iswaay internet la-aana kala geysaheed waxyaabahii ugu badnaa ee maalmaha facebook ka jiray, in maal iyadoo iidii soo dhammaatay hadda lasoo dhigo iid wanaagsan, dadka qaar magaalada Muqdisho joogin xataa ay soo dhigaan sawiradooda si ay u dhahaan reer Muqdisho like-ti iyo commentigii aa ka heli jirnay si aa u helna sawiradeen u hakina hadda iid wanaagsan ay leen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobada wararka caalamka ugu waaweyn.
qarax ismiidaamin baabuur ah oo talabaan ay ka dambeysay ayaa ugu yaraan 24 qof ku dilay, islamarkaasina 40 kale ku dhaawacay magaalada Kabul, caasimada waddanka Afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, Najib Danish, oo isagu xaqiijiyey khasaaraha qaraxa, ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ku dhuftay baabuur ay saarayeen dad rayada iyo shaqaalo dowladeed oo marayay dhinaca galbeedka ee magaalada. qaraxaasi ayaa dhacay xilli baska uu marayay suuq aad ay dadku uga buuxeen, taasi oo khasaare xooggan gaarsiisay dadkii iyagu ka adeeganaya suuqa iyo dad maraya waddada, sida ay goobjoogayaal u sheegeen wariyaasha. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhimashada intaasi ay kasii kororto.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa maanta sheegtay in askari ilaala ka ah safaaradda dalkaasi ee Jordan uu toogasho ku dilay 2 qof oo u dhashay dalkaasi kadib markii mid ka mid a uu ku weeraray Kashawito. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 2 qof oo shaqaale ah iyo qofka iskale dhismaha safaaraddu ay ku taallo ay ku sugnaayeen gudaha safaaradda si loo beddelo qaar ka mid a alaabta. bayaanka ayaa lagu sheegay in mid ka mid a shaqaalaha uu ilaalada ka soo weeraray dhinaca dambe ka hor inta aan la toogan, islamarkaana ninkii dhismaha lahaa uu isaguna goor dambe u geeriyooday dhaawac soo gaaray. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Jordan ay kala hadlayso arrintan, islamarkaana ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uuba hore ula sii hadlay askarigii ilaalada ahaa ee dilkaasi geystay. waaxda ammaanka ee dalka Jordan ayaa sheegtay inay baaraysa dhacdadan, hase yeeshee Israa'iil ayaa ku doodaysa in ilaalada safaaraddu ay xasaanad diblomaasiyadeed oo buuxda oo ka hortegaysa in la baaro amaba in la xabiso ay haystaan.
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal ina leenahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. nolosha dhallinyarada ayaa si weyn waxa ay ugu tirsan tahay isticmaalka internetka, waxaana dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya soo food saaray culays xooggan xilligii internetka uu ka maqnaa deegaanadaasi. waxaana culayskaasi ka mid a dhalinyaradu ay sheegeen in xiriirkii dhallinyaradu uu aad u yaraaday. wariyahana v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qaar ka mid a dhallinyarada Muqdisho ula kulmay.
dhallinyarada ayaa si gaara ugu tiirsan isticmaalka aaladda internetka, waxaana maalmihii uu maqnaa ay noqdeen kuwo kala go-doonsan. sunni carays ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a.
internetku sida hadda dadku ogyihiin waxaa lagu jiraa qarnigii 20aad, marka dhalinyaradu wuxuu u yahay internetku meel ay ku hirtaan oo noloshii caadiga ahay xariirki lamaanaha xariirka qoysayd iyo midii waxbarashada waxay gashay internetka dadkii halkaas ku wada xirnaana markii uu internetka baxo waxa way waxa imaanaysa gab ama farqi inay dadkii iswayaan marka dhibaato badan ay keentay internetki la waayay dadkuna dhalinyarada ay u badan yihiinba dadkan Soomaalidu waxa la dhalinyaro waa haddii dadashan dhalinyaro ay yihiin dadka ugu badan oo internetka isticmaalaya dhalinyaro yihiin micnaheedu waxa waaye Soomaalida 90% waxa internetka isticmaalaya waa dhalinyaro
Sunna Cariis ayaa ii sheegay maalmihii uu magnaa internetku u ahayd maalmo caajisa waxaana Xuseen ahayd 3 toddobaad oo waqti adag ay soo martay dhalinyarada Muqdisho
waxay iga dhigneyd 2 toddobaad oo magnaa maleenaya ay ka badan maalmo aad caajis badan maalmo aan faraaqadii iyo kaftankii iyo sheekadii iyo isku xirki bulshada aysan jirin marka aniga waxaan dareemay caajis fara badan markii la yiri internetku uu go'ayna waxa waa dadkii saameynta ku yeeshay kamid ah waliba wuxuu go'ay xilli la yiraahdo waa xilliga ugu qiimaha badnaa xilliga ciid uu go'ay
Farxaan Maxamed Cali wuxuu ii sheegay inay kala lumeen dad ugu horeeyaan lamaanayaal bahwada ku ahaa aaladaha baraha bulshadu ay ku wada xariiraan
marka saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha iyo kii dhinaca bulshada oo ama kii qoysko kale dadkii walaalaha ahaa ee ku kala maqnaa laba dal ama laba dal kala joogay iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray iyo dad iyo sidoo kale
Sumaya Xasan waa gabar dhalinyaro ah waxay u sheegtay barnaamijka dhalinyarada VOA inay kala go'doomeen dhalinyaro badan oo haasaabaha ku qaadin jiray baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook, Imo iyo meelo kale.
Internetka saameyn badan ku yeeshay nolosha bini'aadanka waxa ognahay hadda ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada xiriiro oo lagu kala warqaato inuu yahay. Qarniga ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol waxa ka dhigayna internetka waa saameynta uu yeeshayna waxay tahay haddana waa waxay noqotay maalmihii ugu loo aad loo isticmaal lahaa ayadoo jaamacadii fasax lagu jiro maalintii ciid habeenkeedii waxay ugu go'ay ahayd
hadda baraha bulshada dhalintu waxay isdhaafsanayaan sawiradii ciidda waxaana moodaa markaad fiirisa baraha bulsho ee dhalinta Muqdisho in lagu jiro maalmihii ciidda
waxa ugu badan oo la soo dhigay waxay ahayn sawiradii ciidda iyo xabsiga ka soo baxnay internet ibn aadan iswaay internet laana kala geysayeed waxyaabaha ugu badan maalmaha facebook ka jiray in maal ayadoo ciid soo dhamaatay hadda la soo dhig ciid wanaagsan dadka qaar ee magaalada muqdisho joogin xataa ay soo dhigan sawiradooda si ay u dhahaan reer muqdisho like tii commentiga ay keli jirnay si ay u helna sawiradeen u hakin hadda ciid wanaagsan idin dheen
internet muku soo laabtay dadkii dad iswaayay oo muddo kala maqnaay ahaayeen waxa ugu badan facebook maalmahan shalay ilaa xalay waxa dadku ay soo qorayeen waxay ahayd soo noqosho wanaagsan iyo in dadku dibadaha joogay lahaayeen internetku reer Muqdisho la aanta cusub ma laheen
Abdul Qadir Okay barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
door wanaagsan dhageystayaal ka duulin nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaya haatana boosaaso dadka qaba baahida gaarka ah ayaa ka cabanaya duruufo adag oo iyaga u gaar ah oo ay wajahayaan xilligan adag haddaba qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa baaq u diray mas'uuliyiinta dowladda iyaga oo ka hadlay duruufahooda nololeed wariyaha VOA ee magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray
daruufta iyo waliba diihaalka haysta waa mid ay ka wadaysamayeen dadka naafada ah ee ku nool gobolada dalka Soomaaliya iyadoo taasi ay jirto ayaa naafada magaalada Boosaaso ku suganaysan helin gacansiin ku aadan dhanka noloshooda xilli dadkaasi loo qaybinayo gawaarida curyaamiinta ayaa waxay baaq u direen maamulka Puntland Idris Artan Maxamed waa gudoomiyaha ururka naafada gobolka Bari wuxuu ka warramay halka deeqdani looga deeqay
halkan ururka SBDO naafada iyo daladii suba waxa ay ku bixinayaan gawaari curyaamin oo loo keenay dadka naafada ee aan socon karin waxana keentay oo uga mahadcelinaya hay'adda World Fish waxayna ku soo hagaajisay dalada Puntland ee naafada sida daraadeed waxay ahaayeen 400 oo gaari waxa loo qaybiyay saddexda gobol oo jidadka laamiga saaran Kalkacay iyo Garoow way qarno boosaas waxaanu jecelnahay sida ay tahay inaan u bixino
qaar ka mid ah dadkii la siiyay gawaarida curyaaminta ayaa la hadlay VOA waxayna ka warrameen xaaladooda iyo sida ay u arkaan in gawaaridani lagu deeqo
xaw halka maxaa u timi
halka waxaan u imid in gaari curyaan la siiyo laakiin waa la siiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin balse waxa iga fiican ka kacanta in la siiyo waayo ka kacanta meel kasta waa ku mari karaa waa ku qaraabo karaa hay'adaha ku tagi karaa laakiin ka kacanta oo maxaa ku raali la fiixinta ama ugu dhib badan tahay ma garatay qof waxaan hayska tabar yar oo qof weyn oo bucina waayeela baan iska ahay dhowr ciyaalna dashay baan ahaa cudina lahay tol lahay aabe lahay ehel lahay ilaahay mooye qofka dadka misliga ilaahay oo iisa qarab maahay cud kale haysan marka waxaan ka codsaday ka codsanaydna gacanta gawaariga curyaanka in la noo keeno oo la noogu dadaal sida hadda kuwa la noo dadaalay haddana la noo dadaalo ayaan u baahannahay waxaana u baahay in lacag la noo qoro in raashin la nasiiyo masaakiin baana ma shaqaysan karno baaska dadka tabarka yar baadhnahay
curyaannimadan ma ku dhalatay mise waa
maay anigu curyaannimada waxa la helay anigoo maxaa ku raahdaa adigu lix jir meelahaas ilaa shan jir baa la helay laakiin lugahaygu waa buuxa haata waxay u baahan tahay in dhaqtar la geeyo qalitaana ma galay baa waxa weeye neefa weeye marka hirbada iyo waxa soo baahay marka waxa weeye dibadaha in lay dhoofiyana waa jecelahay laakiin ma haysto waxa ay taageera taageer baa marka ka codsaday
dowladda Soomaaliya waxaan u sheegayaa inay ka faa'iidaysato oo samayso wasaarad naafada ah si dadka Soomaaliyeed ee naafada ay uga baxaan mugdiga ay ku jiraaneen maamulka Puntland waxaan u sheegayaa Charles Baraysana maanta wasiirada wala soo dhisaayay inuu wasaarad ku soo daro naafada ah waayay la tabulaan waayay sababta waa inuu ogaa dadka Puntland jooga inay yihiin maadaaba goobaha Soomaaliya ka dagaal yaraayeen 535 ilaa 400 in ku dhawayn naafay yihiin dadka naafada wuxuu ugu talagalay waa in la helaa
naafada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa laga dheehan karaa daruufo nololeed mid caafimaad taasoo ay u sii dheer tahay inaanan loo qaban fursado waxbarasho oo ay kula jaanqaadaan dadka kale ee lixaadkooda qaba waxaana Alle iyo weliba adoomadiisa ay ka sugayaan gacansiin iyo weliba ka warqab Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
waa hagaag haatan ku soo dhawaada codkii Maxamed BK
dadif tarebayo ilki jacaylkay qaryadi hawankay irkaleel hilay hadadif
faan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Weerina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga, waxaa la diyaaraya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa ku adkeystay in kooxda PSG ay dooneyso ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Neymar, sababtuna ay tahay iyagu aan haysan wax fursad ah oo ay kula wareegi karaan xiddiga kooxda Arsenal Alexis Sanchez. Tababaraha kooxda Jan Rees ayaa waxa uu sheegay in Sanchez aanu marnaba weydiisan in kooxda uu ka tago isla markaana aan la iibin doonin. Hadalka Arsene Wenger ayaa waxa uu imid ayadoo Sanchez uu sheegay inuu doonayo inuu ka ciyaaro koobka horyaalada qaarada Yurub xilli ciyaareedka soo socda oo kooxda Arsenal aanay ka qaybgali doonin. Marka ay noqoto lacag ahaan waanu xoogannahay, Sanchez waxa u haray qandaraas hal sano ah, uma baahnin inaynu iibino si aynu lacag u sameyno, ayuu yidhi tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger. Dhinaca kale, daafaca kooxda Barcelona Gerard Piqué ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Neymar uu sii joogi doono naadiga Catalonia. Ciyaaryahankan ayaa waxaa dhawaanahan lala xiriirinayay inuu ka tagay kooxda kadib markii la sheegay naadiga PSG ay dooneyso inay bixiso lacagta heshiis nasaq ah ee kooxda Barcelona uu kula jiro. diki oo farin kooban soo dhigay twitterka isaga oo la sawiran ciyaariyaha neymar ayaa waxa uu yiri waa uu joogayaa si kastaba wargeyska dalka faransiiska ka soo baxay la baqisiyen ayaa waxa uu qoray axad shalay ahayd in ciyaariyaha neymar heshiiska ugu biirayo kooxda psg la soo gabagabeyn doono maalmaha soo socda tababaraha kooxda barcelona ernesto valverde ayaa ku adkaystay in xilligan ay tahay xilligii wararka suuqa isla markaana aanu waxba u arkin haddii la sheego in neymar uu ka tegayo kooxda barcelona ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta man city ayaa soo gebagabaysay saxiixa daafaca kooxda real madrid danilo oo ugu soo biiray lacag ku dhow 72 milyan oo gini ciyaaryahanka 26 jirka ee u dhashay dalka brazil ayaa waxa uu saxiixay qandaraas 5 sano ah kooxda man city uu ugu soo biiray waxaana iminka uu kula sugan yahay dalka mareykanka oo isku diyaarinaya xilli ciyaareedka soo socda danilo ayaa ka ciyaari kara labada garaab ee daafaca ee midig iyo bidix waxaana uu noqonayaa ciyaaryahankii 4-aad ee xilli ciyaareedkan ku soo biira kooxda man city hore kooxda waxay u soo iibsatay ciyaaryahan kyle walker ciyaaryahan bernardo silva iyo ederson mores oo ka ciyaara goolhayaha waxaana ay ku kaceen 150 milyan oo giniga dalka ingiriiska ah xubintii ciyaarahana waa nagan
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haasana jacfar kukaay bal ahan xasuusiyo qodobadii warka ugu darkarana mid ama laba hadba intu waqtigu noo saamaxo
waa mahadsan tahay dandrey qarax ismiidaamin baabuur ah oo ay taalibaan fulisay ayaa ugu yaraan 24 qof ku dilay magaalada caasimadda ah ee kabul isagoo islamarkaana 40 kale dhaawacay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan najiib danish oo xaqiijiyey khasaaraha qaraxa ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyo ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen dad shacab iyo shaqaale dowladeed isugu jira oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada qaraxa ayaa dhacay xilli basku uu marayay suuq ay dadku ku badan yihiin taasi oo khasaare xoogan gaarsiisay dadkii ka adeeganayay iyo dadweyne marayay waddada sida ay goobjoogayaal u sheegeen wariyayaasha saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay sii korodho afhayeen u hadlay booliska kabul ayaa v o a u sheegay in dhibanayaasha ay badankood yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka wasaaradda arrimaha dibadda israel ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaasi ee jordan uu toogasho ku dilay 2 qof oo u dhashay dalkaasi jordan kadib markii mid ka mid ah uu ku weeraray kashawito bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 2 qof oo shaqaale ah iyo qofka iskale dhismaha safaaradda ay ku sugnaayeen gudaha safaaradda si loo bedelo qaar ka mid a alaabta bayaanka ayaa lagu sheegay in mid ka mid a shaqaalaha uu ilaalada kasoo weeraray dhinaca dambe kahor inta aan la toogan islamarkaana ninkii dhismaha lahaa uu goor dambe u geeriyooday dhaawac soo gaaray waaxda ammaanka ee jordan ayaa sheegtay inay baareysa dhacdadan hase yeeshee israa'iil ayaa ku doodaysa in ilaalada safaaraddu ay xasaanad diblomaasiyadeed oo ka hortegaysa in la baaro amaba la xabiso ay haystaan
waa mahadsan tahay jacfar kukaay haatan ku soo dhawaada heesta axlaam iyo cawaal aadan سلام جعفرو بطور رستني وقعي حبار ستاي
دهندوري وكل هاس أدو قيمة بضان فنان قيمة بضان وعوالي أدان أنه قاضي إن عقول بهستو حد مدى إني خلي سنتها لكن مقعيضة وحد مدى مدوين كان دنبه مقعيضة اللي يقيني صوماليقة عيب لئيو
عور لئيو
سنين إيو
عروال إيو
مقعيدة إني سيبهان أحلام إيو إستر إيو مقعيدة في صوبة دانايان سميرة إيو سمية إيو أي سوق غبصدين وحتى سوغانتي أي نغطي مقعيدة الله يستمع
نمشي مع زمن بها
واسداز
أحلام هستاس وكل غنيي عوالا هذا أيام كسو جب جبيننا إذا عدنا دهنما إذا جرك أن كسو جدنيان جعفر كوكاي يعني هو إبراهيم حسن داندري حق فرصة مدن محمد عبدي سندرة أنت المركز هذا كل متون شرايو نبتقليكم.